Nová epizóda sobotného filmového podcastu denníka Sme Vertigo je tu. Moje meno je Peter Konečný.
A ja som Juraj Malíček a dnes budeme opäť filmovo pestrí. Čaká vás vojnová akcia, dobrodružná komédia, upírsky horor, ostrá súdna dráma, ale aj nový slovenský film, ktorý nás vráti do obdobia 40. rokov minulého storočia.
A klasicky nezostaneme len v kinách a predstavíme si ambiciózne a tematicky úplne odlišné seriálové projekty. Dve rozsiahle knižné adaptácie a jednu adaptáciu na základe herného sveta.
Vertigo je najnovšie súčasťou aplikácie Toldo. V Toldo budeme postupne uverejňovať aj extra obsah.
Nájdete tam prémiové podcasty alebo dlhšie epizódy určené len pre Toldo predplatiteľov. Staňte sa nimi aj vy. Choďte na sme.sk/toldo, kde môžete priamo podporiť nás dvoch, Vertigo, alebo akýkoľvek váš obľúbený podcast z rodiny Sme.
Času málo,
filmov a seriálov veľa.
Začíname.
Viete, ako sa hovorí horúcemu piesku v knižke? Dovolenka. A kde je ideálna dovolenka? Na stránke dovolenka.sme.sk. Vyberte si ideálnu dovolenku za konečné ceny na dovolenka.sme.sk.
No, Jurko, kedy si bol naposledy v kine?
V podstate, teraz som sa z kina vrátil doslova teraz. Dnes sme takí akože naozaj že veľmi aktuálni, nahrávame v štvrtok v noci, aby sme priniesli tie najnovšie filmy, pochopiteľne, a budeme začínať filmom Kolaps, práve z neho prichádzam.
Podobne aj ja som ho videl tiež len pred pár hodinami a Kolaps je ten film, ktorý nám aj umožní otvoriť dnešnú epizódu Vertiga tak, ako sa to má, pretože Civil War bude pravdepodobne jedným z najnavštevovanejších filmov tohto týždňa a je dôležité sa na ňo pozrieť úplne podrobne. Presne a hlavne aj troška sa porozprávať o tých očakávaniach, ktoré možno s týmto filmom máte na základe trailerov, ktoré ste možno videli a nejakých tých marketingových záležitostí, pretože Kolaps tak troška klame telom. Poďme sa na to, Jurko, pozrieť.
Ono to klamanie je také v podstate klamlivé, lebo ak si filmový fanúšik, tak vidíš v traileri produkčnú spoločnosť A24 alebo A24 a vieme, že táto spoločnosť za posledné roky má našliapnuté práve k typu filmov, ktoré sú tak troška mimo mainstreamu v tom zmysle, že ide síce o americkú produkčnú spoločnosť, ale oni sa tak veľmi snažia nakrúcať filmy v podstate takým, povedzme, že menej konvenčným spôsobom. Sice je to stále Hollywood, ale taký progresívnejší. Videli sme od nich pár filmov veľmi ambicióznych, majú niekoľko Oscarov za posledné roky, takže je to taká spoločnosť na vzostupe. No a Kolaps je, pokiaľ viem, doteraz ich najdrahší film.
Áno, $50 miliónov stála táto produkcia, čo je pre nezávislé štúdio obrovský projekt. Je to ich najväčší film a zároveň je to taký možno aj vstup do tých väčších hollywoodských projektov, ktoré chystajú.
Je to možné, ten film v podstate tematizuje veľmi aktuálnu situáciu, respektíve ja keď som sa na to díval, tak som si tak hovoril, že spomienky na budúcnosť. V tom zmysle, že máme tu teda občiansku vojnu v Spojených štátoch, ktorá je veľmi drsná, ale my sledujeme príbeh takej fiktívnej rodiny novinárov, je to teda tá schéma rodiny, máme tu skúsenú novinárku,
kolegov,
fotografku.
Povedzme si tak kolegov v práci, novinárov, vojnových novinárov a tá fikcia je teda postavená aj na tom dystopickom momente, ktorý troška už neprestáva byť dystopický a ten je postavený práve na polarizácii spoločnosti a tento raz tá polarizácia teda prepadne až do samotnej občianskej vojny, kedy sa stane taká veľmi nepríjemná vec v súvislosti s tým, že 19 štátov v Spojených štátoch amerických sa postaví proti tým zvyšným 30 jedným štátom a vznikne obrovský konflikt. Niektoré štáty to riešia, niektoré nie, niektoré sú naozaj vo veľmi komplikovanej situácii a tá vojna sa rozširuje, až teda naši hlavní hrdinovia, ktorých sledujeme, prechádzajú takým road movie momentom a snažia sa teda dostať do Washingtonu prezidentovi Spojených štátov amerických.
V podstate zažívajú dobrodružstva a zase ako, lebo tam máš tú schému tej rodiny, ja to preto opakujem, lebo mne to troška pripadalo celé taký satirickým spôsobom urobené, lebo tu máme teda fotografku, máme tu jej kolegu, šoféra, oni sú zhruba v rovnakom veku a tvoria taký ten pomyselný rodičovský pár, potom je tu mladá nádejná fotografka, ktorá sa tak akože angažuje a chce teda byť veľkou fotografkou. No a potom tu máme starého pána novinára, takého seniora, ktorý tam pôsobí ako ten starý otec, alebo také, čo si teda... Máme tu tri generácie. Oni idú tými rozpadnutými Spojenými štátmi. Tá vojna, o ktorej hovoríme, tak ona vlastne sa blíži k svojom vrcholu. Oni majú ambíciu urobiť rozhovor s americkým prezidentom a v podstate... Počas tej trasy stredujú rôzne také modelové vojnové situácie, kde v podstate nejde o vojnu samotnú, ale ide o taký ten podľa mňa až patologický voajerský motív, kde novinár potrebuje dokumentovať, neskúma sa pravda, nestojí sa vlastne na nikoho strane, je to taký ten prísny observačný motív, kde sa proste pozoruje a oni doslova, že lovia zábery. A je to také do veľkej miery odosobnené. Preto mi to pripadlo ako satirické, lebo ja sa tam pracuje s takými, že naozaj, že motívmi klišé máme tu v podstate, že sekvencie, kde počas tej cesty Amerikou stretáme rôznych ľudí v rôznych situáciách, ale vždycky sú to také akože typické postavy.
Áno, ale mne to ako satira úplne neprišlo v istých momentoch, pretože Alex Garland nie je úplne ten typ režiséra. Hovoríme o britskom tvorcovi a scenaristovi, ktorý inak stojí aj za scenárom k filmu Pláž, napríklad z roku 2000, alebo snímke 28 dní potom, alebo v zaujímavom science fiction filme Sunshine, ale rovnako je aj dobrým režisérom. Nedávno sme mali v slovenských kinách aj na festivale Cinematic napríklad snímku Man, alebo snímku Ex Machina, ktorá bola ocenená aj Oscarom. A Alex Garland nie je úplne ten štandardný režisér, ktorý sa snaží byť taký ten povrchnejší, zjednodušujúci v kontexte tém, ktoré spracováva, ale chce ich posunúť s tým veľkým americkým rozpočtom skôr k takému tomu významu, pri ktorom nie úplne každý očakáva toto od tohto typu filmu a preto to môže byť pre niektorých divákov a divačky prekvapivé. Pre mňa to bolo rozhodne zaujímavé po tej stránke nielen využitia príkladu práve vojnových reportérov, reportérok, ktoré tam sú a toho, čo sú schopné a ochotné urobiť pre dobrú snímku a kde je tá hranica tej ľudskosti a neľudskosti a čo je vlastne ten strop, ktorý by sme mali ešte fotiť alebo už nemali, lebo oni sú tuto absolútne otvorené. To je jedna z tém tohto filmu, ale zároveň to, ako sa pracuje s akčnými scénami, je pozoruhodné, pretože v tomto filme ich nie je tak veľa, ako by sa očakávalo. Dokonca sú tam veľmi dlhé pasáže rozhovorov, také analýzy toho priestoru a ako sám povedal aj Alex Garland, tento film sa odohráva v neurčitom bode v budúcnosti a slúži ako sci-fi alegória pre našu momentálne polarizovanú situáciu a spoločnosť. Niečo podobné ako na Slovensku, samozrejme v Spojených štátoch amerických je to v istých momentoch podobné, ale Alex Garland ten svoj trademarkový systém toho rozprávania, narácie, filmových postupov ukazuje v tých akčných scénach, ktoré sú netradične nakrútené, naozaj duní tam to množstvo nábojov, je to naozaj veľmi drsné, máte pocit, že ste skutočnými postavami a cítite to spolu s nimi, ale zároveň hudba, ktorá to posúva úplne iným smerom, kde sa pracuje so soundtrackom aj z 80. rokov napríklad, celé sa to ako keby zastavuje čas, mení sa atmosféra, vytrháva nás to ako divákov z toho deja a toto je to oddramatizovanie a to iné, čo Alex Garland vo svojich filmoch robí.
Vieš, že na filmoch je úžasné to, že každý tam vlastne ako vidí ten svoj pohľad na svet a mne sa páčilo, jak ten soundtrack posúval ten príbeh do tej romantickej roviny alebo romantizujúcej roviny, kde v podstate vidíme pomerne brutálne sekvencie, ale tá hudba ich proste posunie ako významovo kamsi inám. V podstate aj akoby obracia pozornosť permanentne k vzťahom, ktoré sú medzi postavami. Samozrejme definujúci je vzťah hlavnej hrdinky alebo dvoch hlavných hrdiniek, staršej fotografky a mladšej fotografky, ktoré si akýmsi spôsobom menia pozície a je tam taký ten ako motív morálky, respektíve odmoralizovania, kde keď človek je novinár, tak nesmie zaujímať alebo nemal by v nejakom bode zaujímať morálne stanoviská. Je tam pekný motív takej tej ambivalentnosti, lebo my v podstate nevieme povedať, komu drží Alex Garland stranu, respektíve nedrží nikomu stranu, len ukazuje v podstate hrôzny vojny, ukazuje anarchiu, ktorá prichádza. Ten koniec je fantastický, veľmi symbolický, lebo v podstate ukazuje sa, že sa rezignuje na akékoľvek pravidlá.
Ale extrémne, a ten koniec troška aj rozdeľuje to publikum, pretože je tam jedna klišoidná scéna, ktorá ale má spätne svoje nejaké aspoň také základné opodstatnenie, aby sme sa vedeli dostať k tomu tvrdému záveru, ktorý tam je, samozrejme to nebudeme prezrať. zavádzať. Len ešte samozrejme musíme dodať aj fakt, že Alex Garland využíva po formálnej stránke pasáže, kedy využíva práve fotografické zábery, ktoré sú vo filme, a tie tiež zastavujú tok toho príbehu, troška nás vytrhávajú z tej dejovej narácie, ktorá tam je, a tie fotografie sú troška podobne použité, ako to využil aj Darren Aronofsky v jednej zo svojich reklamných kampaní, ktorá bola robená pre New York Times, ktorú si môžete nájsť, a tiež pomocou zastavených fotografií vlastne rozpráva príbeh. Toto mi prišlo v niečom troška podobné a veľmi šikovne je ten film urobený, nezabudnutelne podľa mňa po tej formálnej, hudobnej, zvukovej stránke. To je úplne jednoznačné. To, čo môže polarizovať divákov, je tá kulminácia toho filmu do istého bodu a možno nejaké momenty rozhodovacích procesov, samotných postav, ale podľa mňa aj toto môže byť troška zámer Alexandra Garlanda, pretože tu tomu môže ísť aj o to, ako je tá spoločnosť polarizovaná z pohľadu politického názoru, z pohľadu nejakého morálneho kompasu, etiky, hodnôt, tak je polarizovaná aj pri sledovaní filmov. To, čo aj ty si už spomenul.
Akože o tom filme som dobre premýšľal, lebo keď som si tak spätne premietal ten film, ak som išiel v aute domov z kina, tak som si uvedomil, že my tu máme v podstate spojenectvo také absurdné vo vzťahu k reálnej politickej situácii, kde jadrom tej protiprezidentskej koalície sú Texas a Kalifornia, čo sú ale akoby štáty, ktoré reprezentujú nejaký opak, takže tam naozaj akože nie je to republikánsky alebo demokratický film, v žiadnom prípade skôr ukazuje takú slepú cestu, ktorá sa deje vtedy, keď niekto má príliš veľké osobné ambície, a čo zase pekné, lebo my tu máme toho hlavného záporáka, ktorého nevidíme, a to je ten prezident, ktorý je hnaný osobnými ambíciami, ale zároveň tie isté ambície ženú aj hlavné postavy, čo je akože veľmi pekný motív zase. Proste je to ako výborný film v tom zmysle, že sa naozaj o ňom dá premýšľať. Podľa mňa ho treba ešte vidieť. Ja sa pôjdem pozrieť ešte minimálne raz, aj dvakrát možno. Práve kvôli tomu, aby som si vedel tak poskladať také tie jednotlivé významové vrstvy potenciálne možné. Jednoducho som zvedavý, čo v tom filme ešte uvidím.
Ja som veľmi rád, že táto téma je spracovaná týmto spôsobom, keď teda hovoríme o tej americkej mainstreamovej, aj keď v tomto prípade britsko-americkej mainstreamovej kinematografii, že dá sa aj v tejto oblasti troška natlačiť do divákov taký ten moment premýšľania a uvažovania nad tým, čo vidia, že to nie je len nejaké nezmyselné báchanie a debilné postavy, ktoré sa správajú úplne hlúpo, ale je tu konflikt v tých postavách, morálny konflikt, ktorý je témou aj dnešných dní v našej spoločnosti, a to sa mi zdá pozoruhodné. A je mi troška aj ľúto, že v rozhovore pre Guardian Garland uviedol, že po filme Civil War má v úmysle opustiť filmovú režiu a sústrediť sa už len na písanie a byť tým dobrým scenaristom, ktorým on je, pretože aj toto je výnimočné. On je autorský tvorca, toto je vlastný scénar, a to v dnešnej dobe za $50 miliónov nie je veľa režisérov, ktorí robia aj vlastné scenáre.
Ono to je tak, že on sa vlastne vracia k pôvodnej profesii, lebo, jak si spomínal Pláž, tak on je autorom románu, ktorý je vlastne, aj si napísal scenár, ale Pláž, vlastne dnes už starý film, tak je pôvodne román Alexa Garlanda, takže jeho pôvodná profesia je spisovateľ. V podstate to, že sa stal na nejakých proste dve dekády alebo dekádu a pol režisérom, tak to je ako faktom, ale teraz sa proste možno vráti späť k spisovateľstvu a možno nás čakajú zaujímavé romány, akože uvidíme.
Rozprávali sme sa o filme Kolab, ktorý patrí jednoznačne medzi najdôležitejšie komerčné projekty roka 2024, ktoré máte možnosť vidieť v slovenských kinách. Oplatí sa. All across America, critics are raving about the movie event of the year. It is American, 100%. That's what I'm talking about. Cool. Are you serious? The United States are vaporized. They shoot us on sight in the Capitol. I've never been scared like that before. And I've never felt more alive. Na svojím spôsobom sa oplatia aj Krojitelia duchov, Mrazivá hrozba, film, ktorý nám ušiel minulý týždeň, nestihli sme ho vidieť, tak sa k nemu vraciame, ale oplatí sa v podstate len pre fanúšikov a takých tých ortodoxných, ktorí sa už oslobodili od toho kultu a v podstate im nevadí, keď vznikne zbytočný film,
lebo Krotiteľa duchov, Mrazivá hrozba sú predovšetkým zbytočnou snímkou v tom zmysle, že ten film nemusel vzniknúť. Ja som presvedčený, a nechám ti slovo, nechám ti, aby sa pýtal, ale ja som presvedčený, že ten film vznikol z ušlachtilých pohnutok v tom zmysle, že nevznikol len kvôli peniazom. Že oni chceli vypovedať nejaký príbeh, ale ten príbeh, ktorý chcú vypovedať, je tak slabúčký, že jednoducho všetok ten vonkajší balast alebo všetko to, čo robí Krotiteľ duchov krotiteľmi duchov, tak je tam v podstate zbytočné. No.
Ja si veľmi dobre spomínam, keď sme boli v roku 2022 spolu v Čechách na filme Krotiteľa duchov dedičstvo, čiže tom prvom pokračovaní, ktoré tu bolo, a tam sme sa teda zásadne nezhodli a nezhodneme sa pravdepodobne aj teraz, a to ja som ten film ani nepotreboval vidieť na to, aby som tak akože jemne odpozoroval a odčítal to, že je to ešte o niečo horšie ako to dedičstvo, alebo rovnaké v tej podobe, ako si to už ty sám aj naznačil, že ak nemáte výnimočný vzťah k tomu samotnému prvému príbehu a vôbec k krotiteľom duchov, tak je to troška náročnejšie pozeranie. A ja ten výnimočný vzťah veľmi nemám a tým pádom je toto pre mňa totálne asi, že dosť výrazne stratený čas na to, aby som toto nejak extrémne analyzoval. Je mi jasné, o čo tu teraz ide. Pravdepodobne chcú naplniť tú trilógiu. Otázka je, že či bude o čom ešte v tom treťom dieli. To je otázka skôr na teba, že či si myslíš, že to dáva zmysel uzavrieť ešte tretím príbehom.
Vôbec som netušil, že to má byť trilógia akási. To mi celkom ušlo. Ja vnímam to pokračovanie, teda Dedičstvo, ako film, ktorý je akože fantastický kvôli téme, lebo tam to, ako sa v podstate Jason Reitman vyrovnáva s kariérou svojou a svojho otca, tak to je proste uchvatné. Celý ten príbeh je zástupný a toho vlastne legitimizuje. Je tam nová generácia. Tu na už vlastne Jason Reitman opustil pozíciu režiséra, len sa spolupodielal na scenári a pokúsil sa do Krotiteľov duchov dostať taký akože príbeh, ktorý je vážny, príbeh o kríze rodiny, príbeh o tom, ako sa jedna z tých nových krotiteliek nevie identifikovať, respektíve ako má ona problém s tým, že je príliš mladá na to, aby bola krotiteľkou a v rodine má pocit, že sa nerozumie jej. Tá téma toho filmu je proste slabá na to, aby uniesla dobrý film, lebo tam pri tých krotiteľoch ja to mám tak akože komplikovane pomerne, ale to sú filmy, ktoré fungujú preto, a tie, ktoré fungujú, tak fungujú preto, že oni majú tému, ktorá nesúvisí bezprostredne s krotením duchov, alebo to, čo sa tam deje, tie efekty, tak to je čosi, čo je akože dôležité, ale tie filmy sú o čomsi inom. No a tu na to, o čom to má byť akože naozaj, teda nie o krotení duchov, ale o nejakých vzťahoch, tak to jednoducho totálne nefunguje. Takže je to také, no akože ja som rád, že som to videl, ale že by som toto potreboval vidieť znova bezprostredne, tak to rozhodne nie. A pravdepodobne sa k tomu filmu vrátim v tom zmysle, že tak predsa len z toho Krotiteľa duchov, ale takto, že neurazilo ma to, čo je dôležité. Je to zbytočný film, ale hovorím, pre mňa to rehabilituje to, že ja tam cítim to srdiečko, že proste ten film nevznikol len kvôli prachom.
Ježiš, toto mne ale akože veľmi málo na to, aby som vôbec uvažoval nad tým tomuto venovať čas. Ja som sa s tebou o tom v svojho času rozprával, že či je to taký novodobý Goonies s duchmi a výdobytkami modernej doby a že či to platí aj pri Mrazivej hrozbe, ktorá sa teda venuje tomu, že v New Yorku sa uprostred leta udejú veľké veci, lebo všetko náhle zamrzne a jasné, že noví krotitelia majú dočinenia s hrozbou, s akou sa ešte dovtedy nestretli, alebo sme ešte nespomenuli, o čom je taký ten základný príbeh. Myslím, že to netreba asi ani príliš rozoberať, ale platí to, že to je to možno posledné, že ide opäť o snahu vrátiť Goonies do hry s takými výdobytkami modernej doby.
Ja som už vtedy nesúhlasil s tou teóriou tvojou s tými Goonies. Rozumiem, prečo to rozvíjaš, ale tu nás sa jednoducho akoby snažia tvorcovia v podstate zosúladiť dva modely kinematografie. Ten jeden model kinematografie je kinematografia ako zábava. Čistá zábava, ktorá môže mať presah, ale nemusí mať, ale chce byť zábavná. A potom je tam taká tá druhá vrstva kinematografie, kde ono to chce mať aj myšlienku, aj chce to byť zábavné. A žiaľ Bohu, títo krotiteľia duchov sú tento druhý prípad, že ono to chce mať myšlienku a chce to byť zábavné a bije sa to. Lebo to, čo tam akoby rozprávaš tým ľadom, tak to je samozrejme dôležité, ale tam je v podstate ešte za tým je príbeh, v ktorom sa tá naozaj tá hlavná hrdinka nevie si nájsť priateľa v svete našom, tak si nájde priateľa v svete duchov. A je to taký ten motív, akože zase inakosti a proste veci, ktoré sa tam proste rozpadajú. A ďalší motív, a to je akože taký ten, čo je milý, ale tiež zbytočný, je fanservice. Kde v podstate vidíš Waltera Pecka, hej, jedného z takých tých akože dôležitých postav toho prvého filmu, ktorý tam akoby chceli zrušiť, tak on sa teraz stal starostom New Yorku a je také akože milé cameo, milý motív, ale zbytočný. Podobne je tam riaditeľ knižnice, ktorý má proste problém, keď mu tam kojiteľa duchov rozšalujú tú knižnicu v prvom dieli, tak zase tam objaví ako starší pán. A je to také akože žmúrkanie, ale... akože na čo?
No, takéto žmurkanie, to už je tak troška už prežitok, ale my sme žmurkali na vás, ty si povedal niekoľkokrát, že je to zbytočný film, ale je samozrejme na vás, ako sa rozhodnete. Ak si chcete naplniť fanservice a máte radi krotiteľov duchov, ako má rád aj Jurko, tak asi ste film už dávno videli, alebo minimálne nad tým rozmýšľate, že na krotiteľov duchov mrazivú hrozbu do kina zájdete.
A vy ostatní to pochode vynechajte.
We're gonna need all the help we can get.
Let's get to work.
It's all dark and horny at 12 o'clock.
I've been waiting 40 years for this.
They called themselves Ghostbusters. According to these hacks, they saved the world. No eyewitnesses. And who is found to carry the torch?
Descendants of Egon Spengler.
You have a miner hanging out the side of a moving vehicle, firing a laser gun indiscriminately.
Has a proton pack.
It's completely safe.
I wouldn't say completely safe.
The Ghostbusters are finished.
Well, overruled.
Sustained.
Máme veľkú podcastovú novinku. Sme je v appke Toldo. Toldo bude miestom, kde budeme s vami komunikovať, odpovedať na vaše otázky, či vás volať na rôzne podcastové akcie. Zároveň tam môžete podporiť naše podcasty a budeme tam postupne uverejňovať náš extra podcastový obsah. Toldo nám pomôže skúšať nové veci a experimentovať, no najmä môžete podporiť priamo podcast alebo moderátora, ktorého máte radi. Staňte sa teda našim podporovateľom a choďte priamo na sme.sk/toldo. Ešte raz, sme.sk/toldo.
Ďalší film, ktorý sa dá možno tiež z môjho pohľadu jednoznačne pokojne vynechať, je snímka Abigail, írsko-americký horor, ktorý je takým veľmi voľným remakeom Drakulovej céry z roku 1936. Tentoraz vidíme takú partičku vydieračov a vydieračiek, ktorá unesie milé a sladké dievčatko menom Abigail a za nevinnú balerínku očakávajú veľmi tučné výkupné, ale všetko to bude nakoniec úplne inak a to pochopíte podľa mňa behom prvých 15 minút, že tam niečo nesedí. Po tejto stránke tam nie je príliš čo objavovať. Je jasné, že Abigail teda nie je úplne normálne dievčatko, ale súvisí s jednou rodinou, ktorá je taká, že tajná, nikto o nej nevie a je to legenda, nie je to legenda. Tá rodina nakoniec úplne je a je jasné, že mladá naša hlavná hrdinka, ktorá mala veľmi rada Labutie jazero a miluje balet, ale popri tom má troška väčšie zuby ako ostatné deti by bolo treba a začne s našou partičkou vydieračov a vydieračiek profesionálov, ako sa oni nazývajú, teda dovolil by som si povedať, že nie úplne jednoznačných profesionálov, lebo ich rozhodovacie procesy sú v istých momentoch scenaristicky mimoriadne, ale že skutočne mimoriadne tupé, tak dostanú sa teda do veľkých problémov vďaka tomu, čo urobia a začína sa nám tam klasický horor, teda taká naháňačková, klišoidná záležitosť, postavená v istom momente na veľa krvi a uzavretom priestore domu, z ktorého nie je úniku a všetko sa nám tam začína rozbíjať na základe toho, že pomsta je sladká, respektíve bude robiť zle ľuďom, ktorí chceli urobiť zle nám a ešte to má aj taký presah do minulosti. To je také, že úplne jednoduché zaramcovanie príbehu. To, čo si treba ale možno ešte k tomu dodať, je fakt, že ide o veľmi neúspešný pokus o paródiu, pretože ja som teda to snažil sa čítať ako paródiu, ale potom som pochopil, že oni to myslia v niektorých momentoch možno vážne. A tu sa ja musím vrátiť k mojej teórii, že podľa mňa to, čo sme urobili upírom za posledných 20-25 rokov, je horšie ako to, čo urobili upíry nám za celú dobu svojej existencie, pretože tento pohľad opäť na Drakulu a jeho dcéru v tomto filme zlyháva po každej stránke. Je tam snaha o to byť akože zábavný, aby to bola čierna komédia, zároveň byť vážny. Potom sú tam také veľmi silné momenty z toho, ako sa správať k svojim rodinným príslušníkom, čo je správne v živote a čo nie je, ako si vážiť vlastný život a podobné hlúposti. No je to totálne prepálené v istých momentoch a hlavne po prvej pol hodine som chcel naozaj odísť kina, čo sa mi teda stáva už bohužiaľ čoraz častejšie a hlavne v prípade toho hororového žánru, kde toto je spolu s filmom Omen jedna z tých teraz najlepších hororových vecí vôbec tohto roka a to je zúfale, kam sme sa dostali, že toto sú už tie relatívne dobré hodnotené horory. No u mňa bohužiaľ absolútne nepriateľné. V tejto podobe som ani na sekundu teda nemal pocit nejakého scenaristického nápadu, niečoho nového, snahy výzvon z rámca nejakého klišé, niečo nové priniesť. Nič z toho tohto bohužiaľ vo filme Abigail nenájdete.
No ja nemôžem s tebou polemizovať, lebo Abigail som ešte nevidel. U nás teda my máme upírske filmy povinné, lebo manželka sa upírom veduje akademicky a dlhodobo a teda aj o tom ako pomerne veľa ako píše a tak, takže...
Ja som veľmi zvedavý na jej názor, inak veľmi zvedavý, že tiež,
čo s
týmto urobí. Inak mimochodom, keď sa takto opýtam rýchlo, že ktorý je taký za posledného obdobia, že kvalitatívne pre ňu dobrý upírsky film? Spomínaš si na niečo?
U nás to je troška komplikované, lebo manželka už nepozerá upírske filmy cez kusové kritériá. Viem, že film, ktorý má veľmi rada a je relatívne nový, tak je V tieni upíra. Viem, že to je taký ten akože jedna z tých topiek. Je tam potom niekoľko dôležitých seriálov, ale my v podstate sme sa veľmi dlho vedeli rozprávať aj o Renfieldovi, takže ja sa akože veľmi teším. Myslím, že Abigail podľa traileru pripomínala jednu z epizód seriálu takéhoto nejakého, čo sme aj hodnotili kedysi seriál, kde bol podobný ako motív s vlkodlačím dievčaťom alebo dieťaťom, takže ja viem zhruba, čo mám čakať. O týždeň sa k tomu môžeme pár vetami vrátiť, ale aj nemusíme. Pôjdem sa pozrieť a potom rád s tebou budem polemizovať. Prekvapuje ma, že to nemá byť komédia, lebo ten trailer, ktorý som teda videl, tak jasne naznačoval, že pôjde o komédiu.
Ale ja som nehovoril, že to nie je komédia. Len akože v mojom svete mám na komédiu troška iné nároky a v istých momentoch som mal pocit, že sa vzdávajú toho komediálneho vyznenia a chcú byť navážno prehnane nefunkční a tam to pre mňa osobne zlyhávalo ako aj v iných momentoch, ale úplne rozumiem tomu, čo sa teraz bohužiaľ deje so žánrom hororu. Je to žáner, ktorý podľa mňa trpí najviac v rámci takého kvalitatívneho zničenia, ktorý je s ním spojený za ostatné roky a bohužiaľ asi budeme svedkami toho, že sa to bude odvíjať aj v prípade ďalších filmov a bude skôr výnimočné vidieť dobré hororové spracovanie a väčšinou sa tam budeme hýbať asi v oblasti práve tej európskej a nielen európskej hororovej tvorby, ktorá vie ešte prekvapiť, vie provokovať scenaristicky a vie priniesť niečo nové a nielen balík klišé a toho istého, čo sme videli už miliónkrát. Ale samozrejme urobte si názor sami, pokiaľ máte toľko peňazí a veľa voľného času. Počasie je dostatočne škaredé na to, aby ste si mohli vybrať aj zlé filmy alebo filmy, ktoré pre mňa osobne nenapĺňajú to, čo od nich očakávam, a to je aj irsko-americký film Abigail.
Neviem, zatiaľ súhlasím, o týždeň ti možno poviem viac.
Please let me out. I'm scared.
Cut the shit.
You're really good at pretending to be a little girl.
Thank you.
Quick question. Who's inside a cage right now?
V slovenských kinách ale nájdete aj slovenský film, a to je Spiaci účet režisera a scenaristu Miloslava Lutera, ktorý po filmoch Krok do tmy, Tango s komármi prichádza skôr takým návratom k tej svojej predchádzajúcej tvorby, k snímkam ako Chodník cez Dunaj alebo Anjel milosrdenstva, a tento raz sa rozhodol rozprávať príbeh, kde v centre príbehu stoja mladí manželia, ktorí sa v zložitej životnej a finančnej situácii rozhodnú predať vzácny obraz zdedený po starších rodičoch a priame v tom obraze nájdú veľmi chulostivý odkaz, ktorý sa pokúšajú rozluštiť a odkrývajú vďaka tomu veľmi temné tajomstvo rodiny, siahajúce až do obdobia druhej svetovej vojny. Miloslav Luter nám tu teda rozpráva príbeh, ktorý sa odohráva v dvoch paralelných časových linkách. Sme v aktuálnom svete, sme v roku 2023-2024 a vraciame sa do 40. rokov minulého storočia, kedy sledujeme práve príbeh a vývoj starých rodičov našich dvoch hlavných hrdinov, ktorí sú už v tom aktuálnom čase, ktorý máme možnosť sledovať, a to paralelné rozvíjanie príbehu je celkom netradičné pre slovenský film. To si veľmi vážim, pretože je to niečo nové, niečo, čo tu ešte v tej slovenskej podobe nebolo. Samozrejme, vo svete sa to používa úplne bežne, ale to, že máme možnosť vidieť práve tých, ktorí žili v časoch tzv. Slovenského štátu, a zároveň máme možnosť vidieť ľudí, ktorí žijú na Slovensku teraz so svojimi problémami, ktoré sú inak často v istých momentoch podobné práve k tým problémom, ktoré riešili ľudia v 40. rokoch minulého storočia. A to je jednou z tém filmu Spiaci účet Miloslava Lutera, kde sa snažil ukázať, že ako niekedy zľavujeme na tých svojich hodnotách, princípoch, a keď ide o peniaze, o rozvoj, o to, že si môžeme prilepšiť alebo mať lepšiu osobnú kariéru, sme ochotní urobiť niekedy veci, ktoré nie sú úplne v poriadku. A to sa týka aj dvoch hlavných nových predstaviteľov, aj tým výletom do tej minulosti, ktorú Miloslav Luter práve vo filme Spiaci účet predstavuje.
Tu treba asi povedať, že Spiaci účet je povinná jazda v tom zmysle, že je to slovenský film, takže to treba vidieť, treba to vidieť principiálne v kine práve preto, že tých slovenských filmov akože je síce dosť, ale akože stále túto domácu tvorbu treba podporovať. Navyše Miloslav Luter predstavuje v istom zmysle taký zlatý štandard alebo takéhoto akože zaručeného tvorcu, ktorý akože má ten svoj ako výrazný filmový jazyk, snaží sa povedzme, že minimálne v hereckom obsadení vždycky prekvapiť toho diváka svojho, má ambíciu vypovedať čosi navážno, zároveň nechce byť odťažitý v zmysle experimentovania, je taká stávka na istotu a ten film spĺňa funkciu v tom zmysle, že ako to, o čom vypovedá, tak to je z neho jasné. Vraciame sa zase k tej ako veľmi temnej stránke našich dejín, ale takým pomerne tvorivým spôsobom, že to nie je film, ktorý by to nejak ako redukoval, banalizoval, že jednoducho nachádza nejaké paralely, ale nie sú naprvú, takže myslím, že Spiaci účet je povinná jazda. Ja mám iný problém, ja stále čítam Slepačí úlet. Ja si proste nemôžem pomôcť. Vidím spiaci účet, ale automaticky áno, proste Slepačí úlet.
Iný
proste
svet, iné ihrisko, iný šport, ale áno, to by bolo dobre si nepomýliť podľa mňa pred návštevou kina, lebo tam môže prísť ešte väčšiemu omylu, ako keď si niekto ide na Civil War s tým, že chce vidieť nový útok na Bielý dom a nejakú akciu, kde budú lietať vrtuľníky všetkými smermi. Ale Spiaci účet je teda niečo úplne iné. Inak vysvetlenie toho názvu ja teraz vám nepoviem, pretože je dobre si na ňo počkať v samotnom filme, ak sa teda rozhodnete navštíviť nový slovenský, pomerne vysokoprodukčný film, ktorý má tie náročné kostýmové veci, má aj ten pohľad práve na tie 40. roky, čiže sa pracovalo aj s tou minulosťou, čo je vždy troška drahšie, nie troška, ale dosť výrazne. Čiže po tejto stránke je to naozaj mimoriadne dobre odvedená robota, ale je to tak trocha ten klasickejší, televíznejší, teraz dnešie aj tie televízne obrazovky film, ktorý o téme 40. rokov a druhej svetovej vojne a holokaustu rozpráva spôsobom, ako sa to už dnes troška vo svete posúva niekam inám. Tak ako máme možnosť vidieť napríklad zónu záujmu, čo je napríklad ten TikTok, tak práve Spiaci účet je ten Facebook ešte. Keby som to takto akože zjednodušil z pohľadu toho, že ako sa posúva čas, čo ľudia sledujú a zóna záujmu je naozaj úplne iný, moderný pohľad práve na túto tému. Je to filmársky netradičné, je to nezabudnutelné a Spiaci účet je ten konvenčný, dobre, štandardne urobený film a ako povedal aj
konzervatívny,
ako povedal aj Miloslav Luter, film paralelne rozvíja príbehy dvoch partnerských dvojíc a ich životné dilemy, existenčné problémy či morálne otázniky sú v mnohom podobné a my si len nechceme priznať, že nie sme iní ako naši predkovia. A toto sa mu tam podľa mňa podarilo dostať. Je na vás, ako budete ochotní akceptovať a ochotné niektoré scenaristické veci, ktoré sa tam týkajú istých momentov, kde ja som mal teda problém, ale rovno nechcem teraz viac prezrádzať. Spiaci účet je dôležitý ďalší slovenský film, ktorý máte v kinách, máte možnosť ho vidieť na veľkom plátne. V hlavných úlohách sa predstavuje Richard Autner, Dominika Moravková a okrem nich sa môžete tešiť aj na napríklad Ivu Janžurovú alebo Františka Kovára, čiže je to po tejto stránke všetko postrážené a je na vás, aký budete mať pocit a čo si z filmu Spiaci účet odnesiete. Ja som tu veľmi problematický v rámci takého kritického hodnotenia, pretože si uvedomujem, že tá téma je veľmi dôležitá, je silná, treba o nej rozprávať a tuto tie kritické nejaké posudky a nejaké kritické názory nie sú vždy úplne tie najdôležitejšie, ako možno to je dôležité, že v mnohých ľuďoch to zanechá stopu, ktorú si odnesú z toho filmu a tá je, myslím, že dôležitá.
Ono sa to deje pomerne často, formálne kvality filmu sú menej dôležité ako výpoveď a myslím, že Spiaci účet je presne tento prípad.
Čo povieš na toto?
To vypadá na rokoko.
Kurva! Vravilo si, že babka od niekoho dostala.
Od nejakého kamaráta.
To by mohl být problém.
Chápeš, třeba je kradenej.
Třeba při arizaci. Za slovách státu.
No tak prepač.
Dnes se o tom nemluví. To není košer, že jo? Rozumíte?
Nevím. Ne? Ne.
Ďalší mimoriadny európsky film, ktorý nájdete v slovenských filmových kluboch a vybraných kinách, je prípad Goldman. A toto je teda výnimočný francúzsky film, ktorý pokračuje v takej línii súdnych drám, ktoré sa vo francúzskej kinematografii ostatné 2-3 roky veľmi často vyskytujú. Je to napríklad snímka Anatómia pádu, ktorá má veľkú časť práve ako súdny proces, alebo snímka Saint-Omer, ktorá nás ešte len čaká v slovenskej distribúcii. A teraz tu máte možnosť vidieť prípad Goldman. A je to snímka Cedrika Kana, ktorý mal v slovenských kinách pred pár rokmi snímku Rodina na prenájom, ktorá nebola extrémne zázračná, ale nebola to ani zlá konverzačná rodina dráma, ale tento jeho pohľad na prípad Goldman je pozoruhodný filmársky, herecký režíne a hlavne je to dráma a prípad, o ktorom ste možno mnohí a mnohí z vás vôbec nevedeli. Neviem, ako to hodnotíš ty, Jurko, po tejto stránke objavenia novej témy, ale zároveň aj tej filmárskej.
Toto je taká akož zvláštna vec, lebo ten prípad Goldman bol svojho času pomerne významný, respektíve on doteraz vo francúzskej spoločnosti rezonuje. Je to ten prípad, keď sa volačo vo francúzskej spoločnosti lámalo v takomto francúzskom občianskom svete. Je to prípad, ktorý rieši problém vlastne akoby židovstva vo Francúzsku, toho, ako vlastne Židia dopadli počas vojny a čo s nimi dialo vo Francúzsku. Potom je tam ako ďalší veľmi silný motív lavic, respektíve až taký komunistický, povedzme, ktorý je spojený aj s takým tým akože obrodným hnutím, ktoré v 60-tych rokoch vlastne prebehlo v celom svete. Máme tu tie, vo Francúzsku boli veľké nepokoje, máme tu rok 68 u nás, máme tu 69. rok v Spojených štátoch, teda máme tu také civilizačné vzopätie a prípad Goldman sa venuje proste tejto politickej zmene, pričom jeho ústredným motivom je ani nie, že justičný omyl, ale programové justičné šikanovanie pána, ktorý nám môže byť nesympatický, ktorý môžeme s ním nesúhlasiť, môžeme veľmi sa s ním akože neidentifikovať, lebo je to ako ortodoxný šialenec v tom zmysle, že je to taký ľavicový radikál, ktorý chce svetovú revolúciu a ktorý pácha zločiny a pôsobil v Južnej Amerike, chcel bojovať s Che Guevarom, čo hovorí za všetko. Napriek tomu, ale tento človek je obvinený zo zločinu, ktorý preukazateľne nespáchal, ale z justícii sa hodí, že tento človek bude práve ako potrestaný za niečo. A toto je taký akože zvláštny motív, lebo to je proste zaujímavé, akože oddelenie práva a morálky, respektíve také, že ten človek, akože my ho nemusíme mať radi a je veľmi nesympatický, je veľmi dobre osadený, ale proste ide tu o iné, ide tu o spravodlivosť, ktorá má byť slepá. No a to je akože čosi, čo je dôležité. Ty spomínal, že ten film je súdna dráma a to naozaj, že to je takmer 2 hodiny, sme permanentne v súdnej sieni. Je tam možno 10 minút z toho filmu sa v súdnej sieni priamo neodohráva, ale zvyšok, hej, a je krásne vidieť, ako sa tam akože mení atmosféra. Je tam také subtilné herectvo náznakov, takých detailov, gest, kde si človek akože všimne, že tá postava možno klame, neklame. Veľmi dobre to je spravené v takomto remeselnom slova zmysle, kde keď sa ten film díváš pozorne, tak si proste uvedomíš, že sa tam si strašne veľa deje, hoci to tak nevyzerá.
Celé sa to odohráva v roku 1975 v Paríži a ten súdny proces je špičkovou prácou jazyka a argumentov obhajoby a Pierre Goldman objavil samotný režisér asi pred 15 rokmi a vďaka jeho knihe Temné spomienky poľského žida narodeného vo Francúzsku. Ako hovoril aj samotný režisér, o svojej nevine ma nepresvedčil, ale zaujalo má, ako píše, ako neobyčajne narába s jazykom. A to sa myslím dostalo aj do tohto filmového spracovania, kde absolútne exceluje Ari Worsettle v hlavnej úlohe. Fantastický herecký výkon. Premiéra bola na festivale v Cannes, kde mal veľký úspech aj práve on ako herec, ale aj samotné filmové spracovanie tejto intenzívnej súdnej drámy, ktorá je podľa mňa vynikajúcim filmovým zážitkom roka 2024. Jednoznačne treba ten film vidieť a podľa mňa plátno mu tiež výrazne pomáha, pretože ten proces sústredenia sa na ten obrovský tok dialogov, ktoré tam sú, je veľmi dôležité práve mať na tom veľkom plátne a byť úplne v zajatí samotného obrazu. A myslím si, že divák sa v tomto filme ocitá v koži akoby takého pozorovateľa, zároveň sudcu a musí sa rozhodnúť, že čo je pravda, čo nie, a kto klame, kto neklame. A keď chýba to množstvo dôkazov, ktoré tam nie sú, tak jedinou nejakou metodou presvedčania sa stáva samotný jazyk. A to je špičková téma tohto filmu.
Plus je tam taký zase akože veľmi silný motív diváckosti, lebo ten film má v sebe ako obrovské napätie. V podstate vidíš proste film, v ktorom sa 2 hodiny rozpráva, ale napäť máš pocit ako napätia akcie, takej tej dynamiky, že to nie je ten film, ktorý by mal možnosť nudiť. Toto je práve naopak akože modelový prípad toho, ako sa dobre spravený film, v ktorom sa prakticky nič nedeje, ale deje sa to strašne veľa, stáva divácky atraktívnym. Proste jak do toho vstúpiš, tak to na konci vypluje. Tu je modelový príklad, ktorým to môžeme merať, samozrejme 12 rozhnevaných mužov. Ak ste ten film videli, predpokladám, že hej, tak tam viete, že síce sa len rozprávajú, ale je tam neuveriteľná dynamika vnútorná a má to proste napätie a ten divácky feeling tam je a prípad Goldman toto má, takže smelo do kina.
Odporúčame.
Goldman, Pierre Bernard, né à Lyon le 22 juin 1944.
Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants. D'avoir, le 19 décembre 1969, attaqué à main armée une pharmacie 6 boulevard Richard Lenoir à Paris. Homicide volontaire sur deux pharmaciennes. Vous êtes ce qu'on appelle un insoumis.
Révolutionnaire dans l'âme.
Monsieur Goldman, peut-on vous qualifier de gangster?
Oui.
Et d'assassin?
Non, certainement pas.
Et pour vous, il est innocent, vous ne vous posez pas la question.
On ne peut pas comprendre Pierre Goldman si on ne comprend pas la portée de son histoire familiale, sur sa personnalité et sur ses combats.
Samozrejme, nezostali sme len v kinách, ale pozreli sme si a preklikali sme si aj ponuku streamovacích platformiem. Na HBO nájdete americko-južno-korejskú kanadskú koprodukciu The Sympathizer, respektíve Sympatizant, a toto je perfektný seriál. Zatiaľ to vyzerá skvele po prvom dieli. Chan-wook Park sa toho zhostil absolútne skvele. Toto je jeden z mojich najobľúbenejších juho-korejských režisérov, ktorý to už dokázal vďaka filmom ako je Podozrivá, Komorná, alebo famózny film Oldboy. A ten teraz pripravil 7-dielnú minisériu na základe rovnomenného románu americko-vietnamského autora a tá kniha dokonca v roku 2016 získala Pulitzerovú cenu za literatúru. Vyšla aj v slovenskom alebo českom preklade.
Slovenskom?
V slovenskom, v Absinte dá sa kúpiť, prečítať a tuto máte filmové, respektíve seriálové spracovanie. Inak to sme asi obaja veľmi radi, že to je seriál, pretože asi by sa stratilo veľa motivov, tém, postav, keby sa z toho spravila nie 500-minútová záležitosť alebo 400-minútová záležitosť, ale 120-minútová záležitosť. Takže tuto máme možnosť rozvíjať tú jednotlivú príbehovú štruktúru, jednotlivé postavy a poďme si rýchlo len predstaviť, kde sme, kde sa nachádzame a kto je za hlavnou postavou príbehu Sympatizant.
Sme vo Vietname na konci vojny, pochopiteľne v roku 75, teda už vlastne Saigon padol a hlavný hrdina, ktorý je dvojitým agentom, teda pracuje na jednej strane pre komunistov a na druhej strane pre Američanov, pre CIA, sa vlastne má dostať von tým posledným letom. Ale nedostane sa, celé sa to bude komplikovať. Je to proste príbeh dvojitého agenta, človeka, ktorý má dve identity a nie je to tak, že by bol presvedčený na jednu alebo na druhú stranu, on je vždycky autentický tam, kde je. Je to veľmi silné, lebo je to ten dvojitý agent, ktorý verí akoby obom tým ideológiám, obom stranám a toto je ako fantastické. Ja za seba musím povedať, že keby som to nečítal, tak ma zožeru mrle pri tom čakaní na ďalšiu epizódu, lebo Sympatizér má v sebe obrovský drive vo vzťahu k príbehu. Proste chceš vedieť, ako to dopadne. Je to krásne urobené a zase akože skvelá vec. Robert Downey Jr., maska, chvíľočku ti trvá, kým ho identifikuješ, ale potom, ako ho spoznáš, tak si to užívaš. Skvelý seriál.
Súhlasím úplne so všetkým, čaká vás výborná produkcia, skvelé herecké výkony a opäť, ako to už ostatné Vertiga často aj spomínam, jeden dobrý seriál za druhým, ktorý sa teším na to, ako ho dopozerám celý, pretože toto je HBO, čiže postupné dávkovanie a práve seriál The Sympathizer je ten, ktorý sa oplatí rozhodne začať sledovať. Get
down! Welcome to the world of spycraft.
What are you concealing?
Biracial. Bilingual. That was a synthesis of incompatibilities. So what did I do?
Welcome to the world of spycraft. Get down!
Saigon, 1975. That was a man of two faces.
You are the only one I can trust.
No a určite sa opatí začne sledovať aj Fallout, čo je akože ďalší problém, lebo kde brať času? Ja neviem, kde, že našou prácou je pozerať aj filmov a seriálov. Ťažko si proste nájsť čas, ale treba si nájsť, lebo Fallout je ten seriál, ktorý ťa chytí atmosférou. Je to inšpirované videohernou sériou. Máme tu 50. roky, ale post-apo, máme tu krásnu výpravu a čo aj zase tu treba povedať, veľmi dobré herecké obsadenie a ja som veľmi rád, že konečne tu máme dospelý drsný humor na takej ako hraničnej úrovni, ale funguje to veľmi dobre. Jediné, čo mne prekáža na seriáli Fallout je to, že od začiatku je koncipovaný ako veľmi dlhý seriál, takže ako nechcem povedať, že sa varí z vody, ale proste oni využívajú každú možnosť na to, aby nás uchvátili množstvom obrazov, ale príbeh sa strašne vlečie a jednoducho chcem vedieť, ako to dopadne a kde si ma predstava, že budem musieť čakať nejaké 3-4 sezóny na nejaký zmysluplný koniec.
To je inak dosť možné, že sa stane, pretože Jonathan Nolan to možno, že takto má celé vymyslené. Na sérii prvej pracovali pomerne dlho a Jonathan Nolan ako brat Christophera Nolana už má veľkú skúsenosť so seriálovou tvorbou aj vďaka výbornému seriálu Westworld, ktorý je v niečom troška podobný práve Falloutu, pretože je to ako by ste skombinovali Silo a Westworld a dosielili by ste túto hernú adaptáciu, ktorá využíva tú franšízu videohier, ale má originálny samostatný príbeh. Celé sa to odohráva v takom postapokalyptickom svete asi 200 rokov po jadrovej apokalypse a sledujeme obyvateľov, ktorí sa skrývajú v takých pomerne luxusných atomových krytoch a rozhodnú sa v istom momente vrátiť aspoň teda niektorí z nich na povrch Zeme, ktorý ale funguje tak samostatne a už má svojich obyvateľov, ale nie sú to úplne vždy kamoši. Asi takto by sme to mohli povedať. Je to výnimočné po tejto stránke preniesť to do seriálovej podoby, ktorá nezaostáva za tou hernou estetikou v zmysle zážitku samotnej hernej estetiky. My sme sa tuším dvaja rozprávali nedávno o tom, že ty si teda nehral Fallout a nemáš tú hernú skúsenosť. Ja som Fallout hral, ty sa nie tú pôvodnú verziu ešte myslím z konca 90. rokov, ale možno, že som niekde videl, že to niekto možno na Amige, už si to nepamätám, že by to niekto hral predo mňou a som sa na to pozeral, lebo niečo mi to stále sa vracia v hlave, že som mal možnosť to asi u niekoho vidieť hrať, ale ja som potom prešiel na konzoli, čiže Fallout je už aj teraz konzolová hra, ktorá má po začatí sledovania práve tejto série sa mi úplne vrátila naspäť a mám chuť si to znova zahrať, už som si to aj znova nainštaloval do konzoly a pravdepodobne znova padnem do tohto sveta, ktorý je aj vďaka tomuto seriálu opäť v niečom zaujímavý a v niečom nám ukazuje, že sa dá práve aj tá téma rozdelenej spoločnosti, agresivity v spoločnosti, všetko sa tam vracia späť a všetko dáva iný význam v dnešnej dobe, lebo to vlastne v istej podobe zažívame a v tomto prípade je to opäť späť, aj keď tuto hovoríme o hernej adaptácii, veľmi slávnej hernej adaptácii ešte v tom prvom príbehu z konca 90. rokov. Pre mňa osobne jednoznačne zatiaľ palce hore, nevidel som ešte úplne všetky diely, ale tie sú dostupné na Amazon Prime Video, urobte si sami názor.
No ja som to pozrel celé a teda musím povedať, že ako prvá epizóda sa volá koniec a posledný začiatok, tak to platí. Kde si ma predstava, že budem čakať proste rok alebo dva na ďalšiu sériu. Posledný motív k tomu, veľmi mám rád Waltona Gogginsa, herca, ktorý sa tu na vracia, ja ho mám rád veľmi od Shieldu, tu na si užíva úlohu Gula náramným spôsobom. Už len kvôli nemu sa to oplatí pozerať.
I know that I've lived a relatively comfortable life.
Stop! Mercy!
You need to go home.
No a kvôli Michaelovi Douglasovi, aj keď kritiky sú rozdeľujúce v tomto smere, ale za mňa osobne aj kvôli nemu sa oplatí sledovať nový seriál Apple TV, ktorý sa volá Franklin a je o Benjaminovi Franklinovi, jednom z otcov a zakladateľov Spojených štátov amerických, spolusignatárom a spolutvorcom posvetnej deklarácie nezávislosti, prvým americkým diplomatom, je to osvietenec, teda bol podnikateľ, vedec, spisovateľ, vydavateľ, skrátka renesančný človek a máme možnosť sledovať 80 8-dielný seriál od skúseného seriálového režisera Timothy Van Pattena, ktorý stojí za seriálmi ako Sopranovci alebo Perry Mason. A tento raz sa zaoberá nie úplne celým Franklinovým životom, ale zamerieva sa na situáciu z roku 1778. A čo sa vtedy, Jurko, stalo?
Spojené štáty vedú vojnu za nezávislosť, ale sú na pokraji prehry. Jednoducho kolónie, ktoré sa vzbúria a vyhlásia nezávislosť na Británii, majú veľký problém, lebo vôbec to nie je také ideálne, ako sa nás to snaží naučiť oficiálna história, poviem to takto. A my sledujeme vlastne misiu diplomatickú Franklinovú do Francúzska, na francúzsky kráľovský dvor, kde on vlastne sa snaží zabezpečiť diplomatickú pomoc, ale potrebuje proste postupne získať na svoju stranu najprv tie akože menšie hlavy, potom tie väčšie hlavy, až nakoniec samotného panovníka. Je to seriál, ktorý mňa okamžite chytil práve kvôli tomu, že jeho témou je diplomacia. Hoci je to teda diplomacia baroková, tak má v sebe proste aj ten akoby feeling, ktorý má v diplomacia dnes. Teda také skryté dohadovačky, pnutia, nuancy. Veľmi ma to bavilo. Franklin je seriál, ja som to nedávno spomenul v vašom podcaste, že ja mám veľmi rád také tie seriály, ktoré sa pozerajú na históriu takým tým problematickým spôsobom, že vlastne ukazujú, že to, čo poznáme ako historické fakty, sa mohlo stať troška inak. A spomínal som to aj v kontexte seriálu, ktorý sme hodnotili nedávno, seriál, kde sa tematizuje takýmto spôsobom vražda Lincolnova, a ja som tam aj spomínal seriál John Adams, ktorý ja mám akoby modelový vo vzťahu k tomuto. No a Franklin je presne pre mňa taký akoby dodatok k seriálu John Adams, kde vidíme tie isté deje troška skôr, z iného uhla pohľadu. Mňa to chytilo okamžite, zase akože musím čakať do konca, čo som ako nervózny, ale akože za mňa výborné. Michael Douglas sa ukazuje akoby fantasticky, lebo tú úlohu si užíva, všetko dobre.
Ja sa te teraz budem pýtať a ty budeš hovoriť iba áno, nie, dobre?
No jasné.
Je to dobre napísané?
Výborne.
Krásna výprava?
Skvelá.
Úžasné kostýmy?
Veľmi presvedčivé a autentické.
Veľa dialogov a treba naozaj sledovať pozorne.
Áno, lebo diplomácia je umením slova.
Tak, a takto by sme to teraz ako zaramcovali, pretože musí povedať, že Michael Douglas stojí za pozornosť a nielen on, tých hereckých výkonov je tam pozoruhodných určite viac. Franklin, seriál, ktorý nájdete na Apple TV a ktorý patrí opäť medzi tie jednoznačne najkvalitnejšie a najpozoruhodnejšie zatiaľ za rok 2024.
Za seba budem dúfať, že vyjde aj knižka, ktorá doteraz v českom a slovenskom preklade nevyšla. Stacy Schiff, americkú autorku, ktorá napísala predlohu, u nás poznáme vďaka iným knižkám. Táto nevyšla, ale budem sa tešiť a budem dúfať, že vyjde. Franklina uvidíte na Apple TV. You're up to something. I would not claim otherwise.
You are?
I am.
Benjamin Franklin. The Congress has sent me here. It is a representative of the United States to elicit France in our war against England. America requires men, money, and arms. Without your aid, the United States will end before it has begun.
Ešte predtým, ako sa s vami v tejto epizóde Vertiga rozlúčime, chceme vám predstaviť naše tipy na to, asi ako dopadne odovzdávanie cien Slnko v sieti, ktoré sa uskutoční presne 26. apríla, budúci piatok, a môžeme sa pozrieť na také tri hlavné kategórie a zatipovať si možných víťazov. Najlepší hraný film, Jurko, čo tipuješ?
Tak povedzme si, že nominovaní sú Invalid, Služka a Svetloplachosť. Za mňa jednoznačne Invalid.
Ja typujem, teraz sa troška zmeníme, ja typujem, že to môže byť Svetloplachosť. Poďme sa pozrieť na najlepší dokumentárny film. Poďme si nominácie.
Tam sú 4. Emília, Poznámky z Eremocénu, Pozor padá SNG a Všetci ľudia budú bratia. Ja si urobím taký typ náslepo, ale dám Emíliu.
Ja typujem Pozor padá Slovenská národná galéria. A ešte tu máme jednu kategóriu, najlepší animovaný film. A tam sú nominované Lesná Peťka, Ja hodím najďalej, Tonko Slavka, Kúzelné svetlo a Umelohmotné nebo. Za mňa Tonko Slavka a Kúzelné svetlo.
Myslím, že sa zhodneme v tomto prípade, lebo tie dva filmy sú vynikajúce, ale Tonko Slavka a Kúzelné svetlo je slovensko-český film svetového formátu.
Aj dnešnú epizódu Vertiga pre vás pripravili Peter Konečný
a Juraj Malíček
a samozrejme aj naša supervízorka Janka Maťková a majster strihu Michal Jurík.
Ak nám chcete napísať pár pekných slov, budeme sa tešiť na mailovej adrese vertigo@sme.sk.
A rovnako nás potešíte, ak nás ohodnotíte vo svojej podcastovej aplikácii, aby si nás našli aj ďalší filmoví fanúšikovia a fanúšičky.
Do počutia v podcaste
a dovidenia v kine.